V mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Dragi bratje in sestre, dragi dobri ljudje, prav prisrčno vas pozdravljam. Danes obhajamo svetno nedeljo, s katero vstopamo v veliki teden, teden Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Na svetno nedeljo najprej želimo podoživeti, kako je Jezus slovesno stopil v mesto Jeruzalem. Na vhodu so ga pričakale množice, z zelenjem v rokah, in ga pozdravljale Hozana, ti, ki prihajaš v imenu Gospodovem. Gospod prihaja ne kot zemeljski kralj, ne prihaja na konju, ne obdajajo ga vojaki, ampak prihaja na osličku. Prihaja z ljubeznijo, mirom, kajti On je kralj, ki želi kraljevati v naših srcih. On želi biti pot našega življenja. Zato danes, na to svetu nedeljo, odprimo naša srca in pustimo, da ta kralj miru, ljubezni in usmiljenja stopi v naša srca. Na začetku tega blagoslova, zelenja, ki ste ga pripravili, buter, snopov, presmeca in drugega zelenja, bomo najprej prisluhnili evangelskemu odlomku.
Gospod z vami
in s tvojim duhom
iz svetega evangelija po Mateju. Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Betfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: pojdite v vas, ki je pred vami, in takoj boste našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežite ju in jo pripeljite k meni. Če vam kdo kaj poreče, recite: Gospod jo potrebuje, in takoj jo bo poslal. To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: povejte sionski ščeri, glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak jezdi na oslici in na osliču, mladiču vprežne živali. Učence sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila na njo svoje plašča in Jezus je sedel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah! Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto vznemirilo in govorilo: Kdo je to? Množice pa so govorile: To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji. To je Kristusov evangelij.
Na tebi, Kristus. Molimo. Vsemogočni Bog, blagoslovi zelenje in cvetje, ki ga tvoji verni so pripravili po svojih domovih in nam je znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa Kralja. Naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del in bomo nekoč mogli dospeti v večni Jeruzalem po Kristusu našem Gospodu. Sedaj bom blagoslovil to zelenje tudi po vaših domovih. Če pa imate doma blagoslovljeno vodo, lahko tudi vi pokropite to zelenje doma. Kakor množica, ki je vzklikala Jezusu, tudi mi slavimo Kristusa in stopimo k oltarju. Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu, da bi nam bil zgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo stajenja z njim, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagojoče. Zgodaj mi zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavil tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti, zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.
Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Poslušali smo Božjo besedo.
No, hvala.
Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju. Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih po imenu Juda Iškariot k velikim duhovnikom in rekel:
Kaj mi hočete dati, da vam ga izdam?
Ti pa so mu plačali 30 srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal. Prvi dan oprešnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli:
Ki hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?
Dejal jim je:
Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: Učitelj pravi, moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal veliko noč s svojimi učenci.
In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sedel z dvanajsterimi k mizi. Ko so jedli, je rekel:
Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal.
Učenci so se silno užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti:
Se morda jaz, Gospod?
On pa je odgovoril:
Tisti, ki je z menoj pomočil roko v skledo, me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano od njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.
Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovoril:
Učitelj, ali sem jaz?
Dejal mu je:
Ti si rekel.
Med tem, ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel:
Vzemite, jejte, to je moje telo.
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel:
Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam, odslej ne bom več pil od sadu te vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvo svojega očeta.
In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Tedaj jim je Jezus rekel:
Vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kaj ti pisano je: Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Ko pa bom ostal, pojdem pred vami v Galilejo.
Peter mu je odgovoril:
Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz nikdar ne bom pohujšal.
Jezus mu je rekel:
Resnično povem ti, to noč, preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.
Peter mu je dejal:
Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.
Tako so govorili tudi vsi drugi učenci. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel:
Sedite tukaj, medtem ko pojdem tja, da bom molil.
S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in drgetati. Tedaj jim je rekel:
Moja duša je žalostna do smrti, ostanite tukaj, bedite z menoj.
In šel je malo naprej, padel na obraz in molil:
Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti.
Nato je šel k učencem in videl, da spijo. Rekel je Petru:
Tako torej, eno uro niste mogli ostati budni z menoj. Ostanite budni in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.
Spet drugič je šel in molil:
Moj oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja.
Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel:
Še vedno spite in počivate. Glejte, približala se je ura in sin človeka bo izdan v roke grešnikov. Ustanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal.
Medtem, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed dvanajsterih, in z njim velika množica z meči in koli. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel:
Tisti je, ki ga bom poljubil, njega primite.
In tako je stopil k Jezusu in rekel:
Pozdravljen, učitelj.
In ga poljubil. Jezus pa mu je rekel:
Prijatelj, po kaj si prišel?
Tedaj so pristopili, položili roke na Jezusa in ga prijeli. In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu je Jezus rekel:
Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov? Toda, kako naj se potem izpolnijo pisma, da se mora tako zgoditi?
Isto uro je Jezus rekel množicam:
Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedel v templu in učil, pa me niste prijeli.
Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel oddalec za njim do palače velikega duhovnika. Vstopil je in sedel med služabnike, da bi videl konec. Veliki duhovnik in ves veliki zbor so iskali krivo pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopila dva in rekla:
Ta je dejal, Božji tempel lahko podrem in ga v treh dneh spet zgradim.
Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel:
Ne boš nič odgovoril na to, kar da ta dva pričata proti tebi.
Jezus pa je molčal. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel:
Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji sin.
Jezus mu je dejal:
Ti sam si rekel, toda povem vam, poslej boste videli sina človekovega sedeti na desnici vsemogočnega in priti na oblakih neba.
Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel:
Bogokletje je izrekel, kaj nam je treba še prič? Glejte, zdaj ste stišali bogokletje, kaj se vam zdi?
Oni pa so odvrnili:
Smrt zasluži.
Nato so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pesmi. Drugi so ga udarjali in govorili:
Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril?
Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in mu rekla:
Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem.
On pa je vpričo vseh tajil in govoril:
Ne vem, kaj praviš.
Ko je hotel skozi vrata, ga je zagledala druga dekla in rekla tistim, ki so bili tam:
Ta je bil z Jezusom Nazarečanom.
Spet je tajil in sicer s prisego:
Ne poznam tega človeka.
Kmalu na to so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli:
Zares tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.
Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati:
Ne poznam tega človeka.
In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Ko se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili, da bodo Jezusa usmrtili. Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pilatu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel:
Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri.
Oni pa so rekli:
Kaj nam mar, ti glej?
Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se oddalil ter odšel in se obesil. Veliki duhovniki so pobrali srebrnike in dejali:
Ne smemo jih dejati v tempeljsko zakladnico, ker so cena krvi.
Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo nivo za pokopališče tujcev, zato se tista njiva do danes imenuje Niva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Jeremijo. Pobrali so 30 srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili Izraelovi sinovi, in so jih dali za lončarjevo nivo, kakor mi je naročil Gospod. Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal:
Si ti judovski kralj?
Jezus je odgovoril:
Ti praviš.
Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril. Tedaj mu je Pilat rekel:
Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe?
Toda niti na eno besedo mu ni odgovoril, tako da se je upravitelj zelo čudil. Ob prazniku pa je imel upravitelj navado, da izpusti ljudstvo enega jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zelo glasnega jetnika, ki mu je bilo ime Baraba. Ko so torej izbrali, jim je Pilat rekel:
Koga hočete, da vam izpustim, Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus?
Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti. Ko pa je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo:
Nič ne imej s tem pravičnim, kaj ti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega.
Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril:
Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim? Baraba,
so rekli.
Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?
Jim je rekel Pilat. Vsi so dejali:
Križa naj bo.
Rekel jim je:
Kaj je vendar hudega storil?
Oni pa so še bolj kričali:
Križa naj bo.
Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, si v pričo množice umil roke in rekel:
Nedolžen sem pri krvi tega človeka, vi glejte.
Vse ljudstvo je odvrnilo:
Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke.
Tedaj mi je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstikov njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili:
Pozdravljen judovski kralj.
In pljuvali so van, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si z žrebom razdelili njegova oblačila. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: To je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. Mimo idoči so ga sramotili, zmaljevali z glavami in govorili:
Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi iz križa.
Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili.
Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel, Božji sin sem.
Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6. uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z
Eli, Eli, lema sabachthani.
To je, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili.
Ta kliče Elija.
Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trstiko in mu dal piti. Drugi pa so govorili.
Pusti, poglejmo, ali ga pride Elija rešit.
Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil. In glej, zagrenjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je ustalo. Po njegovem vstajenju so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kaj se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili.
Resnično, ta je bil Božji sin.
Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledale od daleč. Od Galileje so spremljale Jezusa in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova ter mati Zebedejevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga je bil usekal v skalo. K vhodu v grob je zavalil velik kamen in odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja praznik, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli.
Gospod, spomnili smo se, da ti si slepar, ko je bil še živ, rekel. Po 3 dneh bom stal. Ukaži torej, naj grob zastražijo do 3. dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo. Vstal je od mrtvih in zadnja prevara bo hujša od prve.
Pilat jim je rekel,
saj imate stražo, pojdite in zastražite, kakor veste.
In oni so odšli, kamen zapečatili in grob zavarovali se stražo.
Dragi bratje in sestre, bogoslužje svete nedelje nas uvede v veliki teden. Nekateri za ta veliki teden uporabljajo ime sveti teden. Na to nedeljo se v veri in ljubezni spominjamo in poglabljamo v skrivnost Jezusovega trpljenja, Jezusovega križevega pota. Poslušali smo poročilo o Jezusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Matej. Po človeško gledano, gre pri vsem tem dogajanju za Jezusov popoln polom. Pravim po človeško gledano, zakaj? Jezus na koncu konča na križu. Konča osamljen, brez učencev. Tam pod križem je samo peščica najbolj zvestih. Zanimivo, da to poročilo je sestavljeno iz treh delov. Najprej Jezusa primejo, mu vzamejo svobodo. Potem pride proces, ko iščejo proti njemu vzroke, potem na koncu pride obtožba. In sicer huda obtožba, sodba, da bo moral iti na križ. Smrt na križu je bila pripravljena samo za najhujše zločince. Kaj je Jezus storil tako hudega, da mora iti na križ? Saj vemo, da je v življenju skazoval dobroto, ljubezen, usmiljenje. Toda, če pozorno pogledamo in beremo evangelije, vidimo, da so verski voditelji, predvsem pa Judije, farizeji, že vsega začetka Jezusu nasprotovali, ker je rekel, da je Božji sin, ker se je imel za Božjega sina, ker je rekel, da sta on in oče eno. Tukaj so oni videli tisto bogokletje. Zanimivo, da evangelist Matej v tem poročilu danes hoče počrtati, da je Jezusovo trpljenje izpolnitev Božjega načrta, Božje volje, da je zraz največje ljubezni, predvsem pa, da je vse to za naše odrešenje. Za takšno razumevanje Jezusovega trpljenja in smrti imamo kar nekaj dejstev v tem našem poročilu. Najprej, Jezus je trpljenje sprejel svobodno. Sprejel ga je iz ljubezni do vsakega izmed nas. Jezus nam kaže, da križ postane lažji, ko ga nosimo z drugim, ko smo odprti. Zanimivo, da Jezus na križevem potu ni zaprt vase, ampak vse skozi ostaja odprt. Na eni strani ostaja odprt očetu. Lahko bi rekli, da je križ zadeva vere. Tudi, če Jezus je vznemirjen, tudi, če trepeta, vse to izroča očetu. Se pogovarja z očetom. Je eno z očetom. In druga stvar, videli smo na tej poti sreča Simona iz Cirene. Bil je človek, ki se je vračal iz polja. Videl je ta sprevod, ta žalosten sprevod, in vojaki so ga prisilili, da je pomagal Jezusu nositi križ. In kaj je Simon na tem križevem potu spoznal? To, da nosita en sam križ. Naše trpljenje, naš križ je soudeležba pri Jezusovem križu. Še nekaj se nas lahko zelo dotakne. Na koncu izpoved stotnika, vojaka, ko je rekel resnično, ta je bil Božji sin. Prej sem dejal, da je pod križem bila samo majhna skupina. Ampak ta skupina je bila tista, ki je prepoznala, da Jezus visi na križu iz ljubezni in da se na križu začenja nekaj novega. Da smo po tem Jezusovem križu vstopili v nov način življenja, da smo odrešeni. Zato danes lahko vsi skupaj prosimo, da bi tudi mi v tem Jezusovem trpljenju in križu odkrili Božjo ljubezen, ki se k nam sklanja. Božjo ljubezen, ki ljubi vsakega od nas. Vsak od nas je dragocen v Božjih očeh in Bog želi, da bi vsak od nas živel odrešeno. To pomeni polno življenje. Trpljenje Jezusa je torej darilo za vsakega od nas. Zato naj bo ta teden, ki se imenuje Veliki teden oziroma Sveti teden, res teden, ko bomo bolj odprti za to veliko skrivnost Božje ljubezni. Pustimo, da se nas ta Božja ljubezen dotakne. Tudi mi odgovorimo na to ljubezen z ljubeznijo. Zanimivo, da na križu se zaustavi nasilje. Koliko nasilja je bilo na tem križevem potu, ki pa se na koncu zaustavi. Jezus na nasilje ne odgovarja z nasiljem, ampak z ljubeznijo in odpuščanjem. In zato se tukaj začenja rojevati nekaj novega, odrešenega. Prosimo, naj bo ta teden res teden za vsakega od nas, teden Božjega obiskanja. Bog želi se dotakniti vsakega od nas, da bi tudi vsak od nas stopil na to pot ljubezni, na to pot miru in odpuščanja. Amen. Sedaj pa skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zraj nas ljudi in zraj našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih ostal po prečevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, danes smo se z Jezusom, kraljem naših src, odpravili po poti njegovega trpljenja. Ker je sam trpel, ima sočutje z nami, ki hodimo z njim po isti poti. Zato ga skupaj prosimo.
Na poti z Oljske gore so te pozdravljali in ti prepevali. Naj te mladi odkrivajo v molitvi, v življenju in bogoslužijo cerkve.
Prosimo te, usliši nas.
Izraelsko ljudstvo je pred teboj razvinjalo svoje plašče. Naj ti odpiramo svoja srca, da prideš k nam in zavedno pri nas ostaneš.
Prosimo te, usliši nas.
Množica te o prihodu v Jeruzalem hotela postaviti za kralja. Naj narodom sveta vladajo modri in plemeniti voditelji, še posebej v teh težkih časih.
Prosimo te, usliši nas.
Prerok te imenuje trpečega Božjega služabnika. Naj vsi, ki s teboj trpijo, spoznajo vrednost in odrešilno moč trpljenja.
Prosimo te, usliši nas.
Naše občestvo se danes ne more veseliti polnosti svetne nedelje. Daj nam moči, da ti ostanemo zvesti v tej preizkušnji.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih z virusom in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce ter vseh poklicev, ki jih v tem času posebej potrebujemo, da bodo svoje poslanstvo izpolnjevali s tvojo pomočjo.
Prosimo te, usliši nas.
Tvoja pot je skozi smrt vodila vstajenje. Naj po njej tudi naši rajni dosežejo polnost veselja v tvojem kraljestvu.
Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš odrešenik, svoje trpljenje si sprejel nase za nas, ki smo te že tolikokrat zatajili. Usmiljeno se je ozri na nas in ne dopusti, da bi še kdaj se rušili od tebe, ti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
Gospod Bog, trpljenje Tvojega Sina na nam čim prej prinese spravo s Teboj. Čeprav je ne zaslužimo svojimi deli, naj dosežemo po njegovi enkratni daritvi in po tvojemu smiljenju, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kevišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V svoji dobroti je hotel nedolžen trpeti za grešnike in se dal po krivici obsoditi. Njegova smrt je izbrisala naše grehe, njegovo vstajenje nam je prineslo opravičenje. Zato te tudi mi vsemi angeli hvalimo in v veselem praznovanju vzklikamo.
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog nebesnih čit. Polna so nebesa in zemlja tvoje slava.
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni. In te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kristjani smo ljudje na poti, smo romari. Gremo po poti trpečega in ostalega Gospoda. Ampak krati. Križ ni samo stvar preteklosti in slava ostalega ni samo stvar prihodnosti. Križ, ki ga danes nosimo, je že ožarjen z velikonočno zarjo velikonočnega jutra. Z Gospodovo molitvijo prosimo za to vero, da bi vedno čutili in doživljali, da je Gospod z nami, naj se bo v trpljenju, naj si bo v preizkušnji, pa tudi v veselju. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami.
In s svojim duhom.
To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Dragi bratje in sestre, v teh izrednih razmerah, ko ne morete pristopiti k svetemu kajilu, vas povabim, da Gospoda prosimo, da vam podeli duhovno obhajilo. Lahko za mano ponavljate tole prošnjo. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Jezus, hvala ti za to duhovno obhajilo, hvala ti za tvoj objem, hvala ti za duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Molimo. Gospod naš Bog, nasitil se nas svetimi darovi. Zaradi smrti svojega sina si nam dal upanje v to, kar verujemo. Po njegovem ustajenju naj tudi dospemo do tega, kar upamo po Kristusu našem Gospodu. Dragi bratje in sestre, kar nekaj sem dobil sporočil, spomnite se tega, spomnite se onega pri sveti maši. Vse te vaše prošnje sem vključil danes v to daritev. Še posebej pa smo pri tej daritvi se spomnili mame Matilde, mame našega stolnega župnika Markota, od katere smo se ta teden poslovili, pa tudi Cirila Deželaka v 5. obletnici in mnogih drugih pokojnih, v katerih ste se ta teden poslovili.